Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, sektore publikoan gaurko deitutako grebak aurreko biek baino jarraipen handiagoa izan dute sindikatu deitzaileen esanetan. Bereziki hezkuntzan somatu da, 165%-ko jarraipenarekin, baita administrazio publikoan eta udaletan ere, gutxiago berriz Osakidetzan salatu dutenez, guztiz baldintzatu dutelako bertan intzidentzia ezarritako gutxieneko zerbitzuek. Deialdiaren arrakastaren aurrean, deia erakundeei erreakzionatzeko, Ela Lab eta Komisiones.
Grebaren jarraipena ikusita Eusko Jaurlaritzak, oraingoak eta etorkizunekoak, erreflexio sakon bat egin behar dutela.
Greba egun arrakastatxu bat bizitzen ari gara, PNVak ezarritako oztopo guztiak gaindituz.
Ditugun datuen arabera, aurreko greba eguneko, abenduko greba eguneko jarraipen gehiago izan da gaur, orduan baino.
Urtetan galdutako erosa almena berreskuratzea da sindikatuen aldarrikapena, privatizazioak geldiaraztea eta lanpostu publikoak kontsolidatzea. Bada eskari horiek ez dagozkiola Jaurlaritzari, hala erantzun du Bingen Zupiria bozeramaleak, ez ditu onartzen sindikatuen planteamentuak.
Razio horiek ez dutela zerikusirik euskal sektore publikoarekin, eta beste erakunde batzuen erantzukizuna direla. Ez dugu inundik ere onartzen euskal zerbitzu publikoak privatizatzen ari direnik gure erkidegoan, eta beraz, ez ditugu onartzen arrazoi hauek huelga egun hau justifikatzeko.
Garraioan eta hezkuntzan onartu du nolabaiteko intzidentzia Jaurlaritzak, 130 pasatxoko hezkuntzan esaterako, baina apenas gainerako zerbitzuetan. UGTez gain, gaurko greba deialditik kanpo geratu da Satxe Erizainen sindikatua. Eguna kutzitako gainerako gaien errepaso azkar bat lerroburuetan xikerresna arratsaldeon.
Arratsaldeon oian,
Iruzur kasu berri baten susmoak zipristindu du gaur Madrilgo politika fiskaltzak salaketa aurkeztu du Isabel Díaz Ayuso erkidegoko presidentearen bikotekidearen aurka.
Ogasunari 340.000 eurotik gorako iruzurra egin zion Alberto Gonzalezek 2020 eta 2021 ogasuneko ikuskaritzak ondorioztatu duenez eta auzia epaitegietara bideratzea erabaki du fiskaltzak. Zergak saihesteko elkarteak sortzea leboratzen diote Gonzalezi eta auzi honek Ayuso presidentea zipristintzen duela salatu du Maria Jesús Montero, Espainiako gobernuko presidente ordeak. Ayuso berak ordea bere aurkako kanpaina sustatu nahi duela Moncloak horixe salatu du.
Bueno, ahora tocaba el novio. Aquí no ha habido ni tramas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa.
Que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones respecto a si está viviendo en un piso que se pagó.
Ogasunaren ikerketaren berri bazuela aitortu du Ayusok, baina defendatu du etzuela zerikusirik erakunde publikoekin.
Nekazariekin adostutakoa bete, Arabako Aldundiak martxoaren 20an itzuliko dio lehen sektoreari iaz aurreratutako beza 10 milioi euro dira guztira. Bizkaiko Aldundiak berriz, errenta kanpainaren xehetasunak aurreratu ditu.
Apirilaren 10ean hasiko da errentaren kanpaina Bizkaian eta ekainaren 28an amaitu. Bizkaitar guztiek jasoko dute etxean aitorpen zirriborroa eta aurtengo berritasuna da mutualietan kotizatu zuten pentsiodunei egoki egingo zaiela kalkulua epaitegien aginduz. Azken 4 urteak erreklamatu ez dituztenek berriz aukera izango dute aitorpenean bertan. Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatua.
Abisatuko diego esanez, klik bat eginez, erreklamazio aurkeztutzat emango dugu.
Korsikaren autonomia aitortzeko estatutua adostu dute Frantziako gobernuak eta uharteko hautetxiek. Korsika komunitate kultural gisa aitortzen du testuak, ez ordea herri gisa.
Estatutu berriarekin lege eta arau propioak garatzeko aukera izango du Korsikak, beti ere Frantziako araudia errespetatuta. Pauso erabakigarritzat jo du adostutako hori Gilles Simeoni, Korsikako Kontseilu Exekutiboko presidente nazionalistak, nolanahi hizkuntzaren koofizialtasuna ez da posible izan, ez da Korsikarrei jabetza batzuk eskuratzeko lehentasuna aitortu nahi zien egoiliarren estatutua ere. Estatutua, Korsikako asambleak berretxi eta Frantziak aldaketa konstituzionala martxan jarri ondoren, herri galdeketa egingo da Korsikan autonomia estatutua zera bakitzeko.
Kiroletan ere bada lerroburuetara ekartzeko albisterik, Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Gaizka Garitano kargu gabetu du Almeriak. Derioko entrenatzaileak urrian kargua hartu zuenetik, 19 partida zuzendu ditu eta ez du neurketarik irabazi ligan. 7 berdinketa eta 12 porrot pilatu ditu denera. Klubak ez du oraindik ofizialegin, baina Euskadi Irratiak aurrera dezakeen informazioa da. Gaizka Garitanok ez du Almerian jarraituko.
Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Euskalmeten Miriam Ruiz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Datozen orduetan zerua garbi samar egongo denez, biharko egun sentia hotzagoa izango da eta Arabako zein Nafarroako zenbait txokotan izotza egin dezake. Ohiko bailaretan ere belainoa sort daiteke, baina eguzkiak indar hartu bezain pronto giro argiaz eta eguzkitsuaz gozal izango dugu. Eta eguneko temperaturak beste apur bat egingo du gora. Udaberri sasoiko balio epeletara iritsiko da. 8 edo 20 gradura erraz igoko da eta zenbait herritan muga hori ere gaindituko dugu.
Errepidetan xikerra arazori bai.
Irunen, Gipuzkoa 636, Baionarako noranzkoan motozale batek pertsona bat harrapatu duela berri eman digu segurtasun sailak, hori bai inork ez duela zauri larririk izan.
Zure etxe efizienteagoa izatea nahi duzu?
Baina nondik hasiko gara?
Zer finantzak eta behar dugun?
Ze subentzio dauden ikusi behar da?
Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Sartu birgaitzeraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Ezagutu eskura dituzun laguntza eta kenkari guztiak eta behar duzun finantzaketa. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
Teknikan eta errealizazioan Paul Asensio eta Xabier Iraola gutxieneko zerbitzuetan eskainiko dugu mezularia albistegia ere.
Euskadi Irratian, mezularia, Oiane Perez.
Langile publikoen erosa almena 20% jaitsi da 2010-etik eta urtengorako berriz ere soilik 2%-ko hazkundea agindu du Espainiako gobernuak. Morroitza horrekin amaitu eta erabakimena euskal erakundeek izan dezaten. Behinbeinekotasuna 44%-tik 8%-ra jaitsi dadin eta privatizazioi ateak itxi dakizkion deitu dute hirugarren greba eguna Ela Lab Comisiones eta ESK sindikatuek. Sindikatuek gaurko. Aurreko biek baino jarraipen zabalagoa izan du honek sindikatuon arabera eta beraz Jaurlaritzak zerbait pentsatu beharko lukeela azpimarratu dute Luis Heron.
Jarraipen zabala izan du bai greba deialdiak sindikatuen esanetan eragina batez ere hezkuntzan 165%-tik gorako jarraipenarekin. Udal eta foru administrazioetan, administrazio orokorrean, justizian eta garraio ez pribatizatuan ere eragin handia izan du greba egunak. Arrakastatutzat jo dute sindikatu detzaileek aurreko deialdietan baino jarraipen zabalagoa izan dela nabarmenduz. Hortaz, Eusko Jaurlaritzari gogo eta egin eta negoziatzeko borondate politikoa izan dezala eskatu diote Elako Igore Izagirrek, Labeko Xabier Ugartemendiak eta Komisiones Obreraseko Iñigo Garduñok.
Grebaren jarraipena ikusita Eusko Jaurlaritzak, oraingoak eta etorkizunekoak erreflexio sakon bat egin behar dutela.
Horrekin batera, esan behar dugu ere, Olatz Garamendik esan duela, prest dagoela biltzeko. Abenduaren grebatarian ere berdin esan zuen, eta orain ditzi itxaroten gaude.
Kalitatezko zerbitzu publikoak izatea, borondate politiko kontua da.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako arlo publikoan azken 6 hilabetetan egin den 3. greba eguna da gaurkoa sindikatuek salatu dutenez, Jaurlaritza estelako eseri negoziazio mailan. Gauzak honela, alderdi politikoei eskakizun zuzena egin diete sindikatuek estatuko aurrekontu nagusien negoziazioan euren indarra baliatu dezatela langile publikoen lan baldintzak eta soldatak hemen erabakia alizateko. Hemendik aurrera ere tinko eutsiko diote sindikatuek erakunde publikoak bereziki Eusko Jaurlaritza negoziatzera ezer zen espada, protesta eta greba gehiago izango direla aurreratu dute.
Bada Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela grebarako arrazoirik ikusten, zerbitzu publikoak ez direla privatizatzen ari dio Bingen Zupiria bozeramaleak eta gogoratu du sindikatuen aldarrikapen asko ez daudela euskal erakundeen esku. Duela ordubete inguru kaleratu ditu Jaurlaritzak azken jarraipen datuak Axunarozena.
Bain Jaurlaritzaren behin betiko datuen arabera sare publikoko ikastetxeetan izan du grebak jarraipen handiena, irakasleen ia 123% egin dute huelga ikastetxetako zuzendariek hezkuntza sailera igorritako datuen arabera. Osakidetzan abenduko azken deialdian baino baxuagoa izan da, 105% bera kokatu duen Jaurlaritzak zehazki bataz beste 4,4%koa izan dela. Administrazio orokorreko langileen artean berrizia 10% eta segurtasun saileko langileen artean ia 103%koa izan dela. Eusko Jaurlaritzak ez du arrazoirik ikusten greba deialdi honetarako eta sindikatuen eskaera asko gainera ezin dituelan Jaurlaritzak erantzun. Bingen Zupiria bozeramailea.
Ez dugu inundik ere onartzen euskal zerbitzu publikoak privatizatzen ari direnik gure erkidegoan. Sindikatuek eta gizarteak badakite euskal administrazioak alegin handi bat egiten ari garela, temporalidadea alik eta txikiena izan dadin, eta beraz, ez ditugu onartzen, arrazoi hauek, huelga egun hau justifikatzeko argudio modura.
Garraio publikoan ere jarraipen ezberdin utzi du grebak, Euskotreneko tren zerbitzua gutxieneko zerbitzuetara mugatu da, goizeko txandan, Bilboko metroan eta Gasteiz eta Bilboko tranbian berriz, trenen 10-6 inguru ibili dira.
Sei hilabete eskasetan hirugarren greba eguna izan da, urriaren 25, abenduaren 19 eta gaur eginda hirugarrena. UGT sindikatuak ez du deialdi horietan parte hartu, greba horien izaera politikoa dela iritzita. Eta Satxe, erizainen sindikatuak ere gaurko deialditik aparte gelditzea erabaki du.
Aldarrikapenekin bat egin arren, aurreko grebak utzitako ondorioak aztertu eta mobilizazio gehiago antolatzeko gainerako sindikatuek emandako epeak urriak izan dira. Horrez gain, kanpaina horre giroa ez da Satxerentzatunerik egokiena mobilizazioetarako. Amaia Maior bozeramailea.
Guretzat oso garrantzitsua da, beste aldean erabakiak hartzeko kontrapartea izatea. Beste Eusko Jaurlaritza izan arte, ez dugu ondo ikusten. Neurriak planteatzea, beste aldeak ez daukagu inork erabakiak hartzeko.
Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramalea entzun dugu esanez, elkartasuna adierazi behartziela greba honen ondorioak bizitu dituzten herritarrei. Bada kalera irten gara, nola somatu duten jakiteko Ainhoa Mendiburu?
Erietxe zein osasun zentroen atarian galdetuta herritarrek mediku eta erizainek ohi bezala hartatu dituztela esan digute, grebaren arrasto bakarra lurrean ikusitako paperak.
Normaltasunez, aterapen txiki batekin, baina normaltasunez bai.
Guk normaltasunez eduki dugu itzordua, grebako paperak eta lurrean bai, baina gainontzean normaltasun nahikoa.
Eta oaintxe konturatu nahiz ez nekin ez errez.
Goizean goiz, garraio publikoan mugitu diren herritarrek izan dute lanera zein eskolara iristeko trabandiena. Hoi baino zerbitzu gutxiagorekin, ilada luzeetan itxaron behar izan du, bat bainan gehiagok.
Eta pixka bat hankaz gora, baina, bueno, zein godego horrela da.
Da, ez dago musik, etornasuna trenera, da ordu lua gola.
Betxentzen nula zegoela, etopoa, ordu urdiro, eta ordu urdiro, ordu urdiro, ordu urdiro.
Duela, igual, 5-10 minutuz dela etortzen.
Hezkuntzan, jangela zerbitzurik gabe, gurasoek bestelako irtenbidea topatu behar izan dute.
Herri dut, lanegatik, hemen utzi behar dut. Eta gero ez dago jangela, eta moldatu egin behar naiz.
Jangelarik ez, aitona amonek badakizu alakotan gure aseguru aitona amonak izaten dira, eta aitonari eskatu diogu laguntza.
Ez dakizan bagarren aldia da, ja aurten, orduan, eskaila mekanik harrapatuta daukagu.
Izan ere, 6 hilabeteko epean, sektore publikoan sindikatuek deitu duten 3. greba eguna da gaurkoa.
Bada testuinguru honetan langile publikoen 102% soldata igoeraren onarpena aurreratu egingo dela iragarri du Espainiako gobernuak.
Aurrekontu orokorretan ez da jasoko gobernuak eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek aurtengorako adostu zuten igoera hori, Ukrainako krisiari aurre egiteko neurrien dekretuan baizik, eta hori aste santuen ondoren onartuko dela iragarri du Jose Luis Escriba funtzio publikoko ministroak. Beraz, Ego Euskal Herriko langile publikoek datorren hilean izango dute 102% soldata igoera atzera eraginez urtarrilaren batetik aplikatuko dena. Horrez gain, aurten beste puntu erdi igo daiteke langile publikoen soldata inflazioaren bilakaeraren arabera.
Aldirietako trenen transferentzia atzo behin betiko itxita, trenbidezko garraioan Euskadirentzat garai berria zabalduko dela esan du Iñaki Arriola Jaurlaritzako garraio sailburuak. Bere hitzetan, Euskadiko aldiriko trenbidearen mapa osatu ahal izango da orain.
Eskumenak gauzatu aurretik dena den lan asko dagoela egiteko azpimarratu du, besteak beste eskainiko diren zerbitzu berriak zehaztea. Bizkaian Karrantzarako zerbitzua eta Araban berriz Araia eta Manzanos artekoa. Azpiegiturak zahar berritu eta trenak berritzeko inbertsio planak ere aurre ikusten ditu akordioak. Iñaki Arriola sailburua.
Sinadura hau, Euskadin, trenbide mailan fase berri batean sartzea suposatzen du. Asteko, abian dauden zerbitzuetan hainbat hobekuntza jorratu beharko ditugu, Adifekin eta Renferekin, eta zerbitzu berriak bere osotasunean definituko ditugu.
Bizkaian apirilaren 10etik ekainaren 28ra luzatuko da aurtengo errenta kanpaina. Ogasunak zergadun guztiei aitorpen zirriborroak ereraziko dizkie, onartu aurretik aztertu eta osatu ditzaten. Horretarako hiru bide izango dituzte: digitala, telefono bidezkoa eta aurrez aurrekoa. 311 langileek eskainiko dute telefono bidezko arreta eta 132 aurrez aurrekoa. Astebeteko epean egingo ditu ogasunak itzulketak. Ogasunari egin beharreko ordainketak ordea ekainaren 28tik aurrera kobratuko dira, behin kanpaina amaituta. Aurten gainera, 1969 baino lehen mutualitateetan kotizatu zuten pentsiodunei ofizioz murrizketak aplikatuko zaizkie.
Arabako Foru Aldundiak berriz martxoaren 20an ordainduko dio lehen sektoreari 2023an aurreratutako beza. Joan den astean lortu zuten akordioa bi aldeek eta gaur berretsi du akordio hori Foru Gobernuak. Ramiro González Aldu nagusia.
Devolverá 10,6 millones de euros, que es la cantidad que corresponde a esta devolución de IVA adelantando.
Guztira, 10,6 milioi euro itzuliko ditu Foru Aldundiak aldun nagusiak azpimarratu duenez.
Marisol Garmendia da gaurtik Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkaria Denis Itxasoren lekua hartuta. Itxasok 4 urte horien balantzea egiterakoan gogoratu du garai batean bizkartzainek erabat babestu beharreko kargua izaten zela manifestazio eta hileta artean bizi zena. Gaur hori aldatu da dagoeneko. Marisol Garmendiak berriz unkituta utzi du Donostiako zinegotzi kargua.
Ezin duela bere garaian izan zen bunkerrura izan, erakutsi dugula euskal erakunde bat dela, gainontzeko erakundeekin erlazionatzen dena, euskeraz ere hitz egiten duena, eta guzti horrek ematen diola beste zilegitasun bat.
Aro berri bati hasiera ematen diot, ilusio haundiz, udal gobernuko nire kidei bi alderdi ezberdinak gara, baino bai balioan jarri nahi dut elkarren arteko lana.
Transferentziak esku zaldatzeko egindako lana ere azpimarratu du Itxasok eta gaineratu du Gernikako estatutua betetzeko Espainiako gobernuak hartutako konpromisoa betetzea espero duela.
Espainiako Konstituzio Auzitegiak bestalde tramitera onartu du Eusko Jaurlaritzak Espainiako etxebizitza legeari jarritako helegitea.
Eskumenak urratzen dituela argudiatuta Jaurlaritzak pasaden hilean jarri zuen helegitea konstituzionalean hainbat atalen kontra. Jaurlaritzaren arabera Espainiako etxebizitza legearen 7 artikuluk xedapen iragankor batek, xedapen gehigarri batek eta azken bi xedapenek urratzen dituzte Jaurlaritzaren eskumenak eta hoiei helegitea aurkeztu ondoren orain Konstituzio Auzitegiak tramiterako onartu du. Jaurlaritzak bezala, Kataluniako Generalitateak eta Galiziako Xuntak ere helegiteak aurkeztu dituzte Espainiako etxebizitza legearen aurka.
Madrilgo politikan zeresana eman duen albistea berriz, Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidentearen bikotekidearen aurka Madrilgo fiskaltzak aurkeztu duen salaketa. Ogasunari 350.000 ezkutatzea leporatzen diote. Ogasunaren ikerketaren berri bazuela aitortu du Ayusok, baina defendatu du kasuak ez duela zerikusirik erakunde publikoekin. Moncloak sustatutako kanpaina salatu du Ayusok, Nerea Sarriegi arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Moncloak bere aurkako kanpaina abiatu duela salatuta Isabel Díaz Ayusok defendatu du bere bikotekidearen auziak ez duela zerikusirik Madrilgo erkidegoarekin.
Bueno, ahora tocaba el novio. Aquí no ha habido ni tramas, redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa.
Madrilgo fiskaltzak bi delitu salatu ditu zerga iruzurra eta dokumentuen faltsutzea. Ogasunak antzeman du pandemia betean Alberto González Amador enpresariak, Ayusoren bikotekideak, sozietateen gaineko zergan 350.000 euro baino gehiagoko iruzurra egin zuela eta hainbat faktura faltsu aurkeztu zituela bere enpresen ezoiko irabaziak estaltzeko. Senatuan arratsaldean azalpen gehiago eskatu dizkio Ayusori, María Jesús Montero, presidente ordeak.
que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto
besteak
a si
beste galdetuta iruzurraren bidez ustez lortutako diruarekin etxebizitza bat erosiote zuten. Monterok Feijoren jarrera ere gaitzetsi du, ez da Ayusorekin ausartzen bere hitzetan beldur delako Casadori gertatu zitzaiona gertatuko ote zaion berari ere.
Bain zuzen ere senatuan alderdi popularraren ekimenez Koldo auziaren inguruko ikerketa batzordea sortzeko eztabaidak utzi du gaurko irudietako bat.
PPren ustelkeria kasuak salatzen ari zen Josu Estarrona EH Bilduko senataria eta une horretan hiltzaile deitu dio Miguel Ángel Castellón senatari popularrak.
Han cometido delitos.
Perdón, señorías. Perdón, oiga.
Pedro Rebian, senatuko presidente popularrak hitzok gaitzetsi ditu eta onartezintzat jo du bere alderdikideak Estarronari esandakoa.
Arratsaldeko lehen orduan espetxean sartu dute behin-behinean Gasteizen azken eraso matxistagatik atxilotutako 31 urteko gizonezkoa. Ikerketaren lehenengo zantzuen arabera bikotekidea hiltzeko ahalegina egin zuen, emakumea iztarrean labanka da zuela hartatu behar izan zuten, bada gaur goizean Gasteizko udalbatza osoa atera da kalera azken kasu hori gaitzestera. Maider Etxeberria alkateak agindu du 5 jarraituko dutela borrokan indarkeria matxistaren kontra. Iruñean berriz, La Manada talde bortxaketagatik kondenatutako Antonio Manuel Guerrero Guardia Zibiloiak hilabetean 10 euroko ordainketak egitea eskaini dio biktimari kalte ordain gisa. Guerrerok joan den azaruan Nafarroko auzitegiari gutun bat bidali zion bere burua kaudimen gabe deklaratuz eta 1.000 euroko kalte ordainari aurre egiteko zailtasunak zituela gogoraraziz Patxi Irigoyen.
Idatzi horretan Guardia Zibiloiak alegatzen du espetxean egoteak eragozten diola diru sarrera gehiago lortzea, kontuan hartuta Pozo Blankoko talde bortxaketagatik ere kalte ordain bat kitatu behar duela. Nafarroako auzitegiko iturrien arabera ez da baztertzen pauso hori eman izana, hirugarren gradua eskatzerakoan lagungarri izateko nola nahi ere, kopuru murritza denez hilero nekez arinduko lioke zigorra. Manadako bost kideren artean 1.000 euroko kalte ordaina eman behar diote biktimari, baina oraingoz kopuru horren herena baino zertxobait gehiago baino ez dute ordaindu.
Korsikaren autonomia aitortzeko testua adostu dute Frantziako gobernuak eta uharteko hautetxiek. Korsikako asambleak berretsi beharko duen estatutuak komunitate kultural gisa aitortuko du Korsika eta ez herri gisa Parisko gobernuaren esanetan. Gil Simeoni, Korsikako buruzagi nazionalistak, pausu erabakigarritzat jo du adostu duten hori Parisen, Iñaki Esnal, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Korsikak lege eta arau propioak garatzeko aukera islatzen du akordioak beti ere Frantziako legedia errespetatuz eta era berean estatuko arauak moldatzeko aukera izango luke Irlak. Marragorriak errespetatzen direla esan du Darmanan barne ministroak adibidez, Korsikako komunitate kulturala aitortuko da, baina ez Korsikako herria, hizkuntzaren koofizialtasuna ez da posible izango eta Irlak behin baino gehiagotan aldarrikatu duen egoiliarren estatutua bat aztertu egingo da, jabetza jakin batzuetarako, Korsikarrei lehentasuna ematea helburu zuen estatutua alegia.
Le pas décisif qu'il fallait franchir est franchi.
Aurrera pauso garrantzitsua dela esan du Gil Simeoni Korsikako kontseilu exekutiboko presidenteak. Orain Irlako asambleak berretsi egin beharko du akordioa, gero Macron presidenteak aldaketa konstituzionalerako prozesua martxan jarri beharko du, eta azkenik Korsikarrak eurak izango dira kontsulta batean autonomia estatutua babesten duten ala ez, erabakitzen azkenak.
Gazan berriz sueten bat lortzeko horren inguruko elkarrizketak atzera martxan dira Kairon eta Dohan ala jakinerazi du bitartekaritza egiten ari den Katarreko gobernuak.
Eta Open Arms ontzia izango da 2025tik lehenengoz Gazara laguntza helaraziko duen lehenbizikoa. Josep Borrell, Europar Batasuneko diplomazia buruak Nazio Batuen aurrean salatu du itsas korridorearen alternativa zabaldu dutela Israelgo gobernuak bide eraginkorragoak itxita dituelako laguntza errepidez helarazteko aukerak alegia.
Kulturan errobi taldeak Bilboko Euskaldunan emango du kontzertua maiatzaren 4an iparraldeko taldearen sorreratik 50 urte bete direla eta Michel Dukok eta Anje Dualdek ospakizun kontzertu bat iragarri dute egun horretarako maiatzaren 4ako alegia. Aurre salmenta gaur zabaldu da eta sarrerak eskuragai daude 30€ euskalduna.eus webgunean. Ainhoa Agirre.
70-ko hamarkadako urteetan erroka eta euskara uztartu zituen Errobi taldeak. 1973an sortu zuten Michel Ducok eta Ange Dualdek eta bi urtera plazaratu lehendabiziko diskoa 1975-ko Errobi. Urrengo 10 urteetan beste 4 disko argitaratu zituzten. Gure lekukotasuna, bizi-bizian, ametsaren bidea eta agurterdi. Disko horiekin, Ipar Euskal Herriko taldeak bide berriak urratu zituen Euskal Rockaren astapenetan, talde hau izan zelarik, rock progresiboa euskaraz egin zuen aurrenekoa. Euskaldunako kontzertuan, aurreneko bi diskoetako kantak joko dituzte bat ipat. Michel Duko.
Kantu guzti horiek, sendoak dira, merezizen hartu eta berriz konpondu, eta seginen kantatzen, eta atzo balitz bezala, txerrindola bezala ez da anzten hori, itzen aldetik ere, zoritxarrez kantuak bere gaurkotasuna badute oino, hizkuntza, bueno, herria, lurra.
Errobik maiatzaren 4an Bilboko Euskaldunan emango duen kontzertuan, Michel Dukok eta Ange Dualdek lagun izango dituzte estenatokian, Txomin Dualde, baterian, Remi Gaxi, gitarraz eta Inigo Teietxea basuaz.
Zazpiak anai, bat besteari sozaude, bainan goiz batez.
Errobiren doinuak entzunaz, Jon Altuna, Kirol Albistetara igaro behar dugu, Gaizka Garitan honen kargu gabetzea dugu gaur, Lerroburu Nagusia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Oiane, hala da, Almeriak Gaizka Garitano kargu gabetu du, Derioko entrenatzaileak urrian, kargu hartu zuenetik 19 partida zuzendu ditu, eta ez du neurketarik irabazi ligan, 7 berdinketa eta 12 porrot pilatu ditu denera. Klubak ez du oraindik ofizialekin, baina Euskadi Irratiak aurrera dezakeen albistea da, Gaizka Garitanok ez du Almerian jarraituko. Atzo, bina berdindu zuen Almeriak etxean, Sevillaren kontra. Realak etzidamu ostiralean jokatuko du etxean, Kadizen kontra, Zakarian, Odriozola eta Patxeko, taldekideekin batera entrenatzen aritu dira gaur zubietan eta ondoren prentxaretoan Beñat Turrientesek hitz egin du.
Minutu bastante naiz eukitzen eta alde hortatio pozik nau, baina bueno, honekin ezin naiz konformau, egi esan ba, jokalari guzti, minutu guzti nahi ditugu jokau, baina bueno, daun nivela ikusita ba, egi esan ezin naiz kejau, baina bueno, entrenatzen atope ibili barrauke, guain arte hona izen bezala, eta minutu gehiago balin bauzke, ba, konfiantza guztikin ausarte izaten, da dana ematen taldei.
Realak bihar, erreginaren kopako finalerdietako itzulerakoa, jokatuko duanoetan Atletico Madrilen kontra. Kanporak eta bana dago, arratsaldeko 6:30 hasiko da partida Turrientes.
Suerte asko deseatzei eu, gaina anoetan izan da, ba, espero eu ba, zale asko jutea eta irabaztea eta finalea pasatzea.
Osasuna Aimar Oroz baja izango da Real Madrilen kontrako partidan, giharretako arazoak dauzka arazurikoak ezker zangoan. Txapeldunen ligan final 8renetako bi neurketa gaur gaueko 9:00, Barça Napoli kanporak eta bana dago eta Arsenal Porto. Portugaldarrek gol bateko aldea daukate. Pilotan Madrilen aukerak eta egin dute Labriten. Ez dago ezertxo ere jokoan Jaka Eskiroz, Peio Etxeberria Zabaleta partidan. Binibitako finalerako txartela eskubratu berritan, Pozarren hitz egin dute Iruñean gaur Peio Etxeberriak eta Zabaletak.
Karagarrizko poza, ez? Azkenean bueno, hasi ginenean sinatuko genuke ez hor egotea eta bueno, hortxe gaude azkeneko partida, bueno, ikaragarri gogorra izan zen guretzako, lortu genuen irabaztea eta bueno, oso pozik Joserekin.
Etxean ikusi nuen, familiarekin, lasai, aitona monakin eta bueno, egia esan, bueno, igandean bueno, gure enpresakideek garaipena lortu zutenean, ba bueno, kriston poza zergatik, bueno, hor final batean sartzea oso zaila da.
Saskibaloian urrezko lebligan guk Gipuzkoa Basketek partida gogorra dauka ordu bete barru 8:30 Leima Coruña lideraren kantxan. 7. postuan daude Donostiarrak playoffetan Mikel Odriozola GBZ-ko entrenatzailea.
Ez gaude gaizki motivazioz, ez gaude gaizki animoz, eta nik uste dut hori erabili behar degula, ez? Joku puntua pixka bat igo beharko dugu, han jolasteko, ez? Azkenago partiotan jolastu egunarekiko, baina kapaz ikusten gara, ez? Eta orduan masaiatuko gara.
Eta izotz hokeian, mailari eusteko playoffetako borrokan Magnus Ligan, Ormadik Briansonen bisita jasoko du Angelun, ordu erdi barru, iluntzeko 8:00.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan ordu honetan ez dago nabarmentzeko arazorik segurtasun sailean azaldu digutenez. Seguraldiari dagokionez, udaberri giroa izango da bihar. Miriam Ruiz Euskalmeten.
Datozen orduetan zerua garbi samar egongo denez, biharko egun sentia hotzagoa izango da eta Arabako zein Nafarroako zenbait txokotan izotza egin dezake. Ohiko bailaretan ere belainoa sort daiteke, baina eguzkiak indar hartu bezain pronto giro argiaz eta eguzkitsuaz gozal izango dugu. Eta eguneko temperaturak beste apur bat egingo du gora. Udaberri sasoiko balio epeletara iritsiko da. 18 edo 20 gradura erraz igoko da eta zenbait herritan muga hori ere gaindituko dugu.
Sektore publikoan deitutako greba tarteko, zerbitzu minimoetan, eskaintzen jarraituko dugu Euskadi Irratian albistegi zerbitzuak.